سكندال. السلام ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على إكسبريس اف ام. هذه سكندال كيما كل النهار السبت من 5 ل 6 متاع العشية، ساعة من زمان نحكيو على الفضائح المالية السياسية حول العالم في تونس زادة عبر التاريخ بتفاصيلها. شنو اللي سنة فيكم اليوم؟ توتفيت سكندال في الانطلاقة كيما تعودتوا عن الفضائح، اليوم باش نحكيو عن المبلغين في ثاني جزء، وكما كل نهار السبت يكون عنا حكاية نخرفوها لكم نحكيوها لكم بكل تفاصيلها التقنية، تلقاوها بكل بساطة في حكاية فضيحة، واليوم نحكيو على لافير كيرفيل. والختام يكون مع فيلم في سيني سكوندال، تحكينا اليوم يسرى قعلول على دارك ووترز، الفيلم اللي يحكي على أحداث حقيقية كيف كيف في ملف فساد. الانطلاقة تكون مع عن الفضائح.
عن الفضائح
نقول إدوارد سنودن ضد الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013 في قضية متعلقة بالناشنال سيكوريتي ايجنسي والتنصت والتجسس عبر الانترنت والتليفونات أو الهواتف المحمولة. نقول إيرين بروكوفيتش ضد الباسيفيك غاز اند إلكتريك كومباني عام 91. نقول إيرفي فالشاني ضد الاتش اس بي سي وقضية غسيل الأموال وغيرهم وغيرهم من الأسماء الشهيرة جدا في العالم. قاعدة نحكي عن المبلغين، عن الفساد أو عن الفضائح بشكل العام. هذاك علاش معايا السيد ابراهيم المساوي رئيس الجمعيه التونسيه لمكافحه الفساد. سي ابراهيم مرحبا بك.
مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
شكرا لك على قبول الدعوه. شكون هم المبالغين؟
المبالغين على الفساد تقريبا في القانون التونسي كان متجانس حتى مع القانون الدولي والتجارب المقارنه، وهو تقريبا حديث جدا بالمقارنه مع الدول الاخرى في عشرة قانون عدد 10 لسنة 2017. يعرف المبلغ عن الفساد هو كل شخص مادي أو معنوي يقوم عن حسن نية، عن حسن نية بالتبليغ عن أعمال تشكل معناها خطر وتشكل فساد فيما يخص سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص.
فما شكون يبلغ عن سوء نية معناتها؟
وهذا نحكوا عليه بعد عن السوء نية اللي هو ما يتمتعش بالحماية اللي باش نحكوا عليها في القانون هذا.
وهذا في قراءة في النوية زادة معناتها من بعد فيه أدلة وإلا هذا هو
في أدلة طبعا. شوف تعامل الهيئة وتعامل الأجهزة الخاصة بالاستقصاء حول الملفات هذه يكون تعامل نوعا ما معناها حذر مع هذه الملفات ومع المبلغين على الفساد. كتجربة شخصية منذ 2013 نجم نأكد لك أنه 90% أو أكثر من المبلغين على الفساد كانوا متورطين في هذه الأعمال، وبعد يعني سحبة من تحت أيديهم البساط ممكن معاش عندهم منفعة من الملف هذا حبوا يضربوا الناس هذه وحبوا يبلغوا عن الفساد.
ولكن في نهاية المطاف الهدف حتى لو كان نوايا غير جيدة الهدف كان جيد
أكيد.
معناتها لا أو النتيجة تكون جيدة
أكيد. أنا أحكي لك على أن حسن النية، إذا كانت حسن النية هو من الأول حسن النية عندما يبلغ لك العلم وتكون عندك معطيات حول ملفات فساد نجم تبلغ عليه. أنت شوفي الملف الأخراني اللي في تونس متعلق بالنفايات هي ما بين قوسين، أنا تحريت في الملف وعندي ملف، هي عركة ما بين مصالح والحمد لله بالنسبة لنحن اللي كشفت العصابة هذه متورطة في النفايات اللي قاعدة تدخل من قبل ماشي من تو. يعني العديد من الملفات عندك تشوف تتحر عليها وكل تشوفي مدى حسن النية يتوفر وقت تبدأ من الأول تبلغ، وقت تبدأ عندك المعلومة من الأول أنك تحاول تشارك بها أهل الاختصاص باش نحدوا من الظاهرة هذه.
الناس هذوما باش ياخذوا القرار معناتها اليوم كي نحكي قلت بكري إيرفي فالشاني، ونعليش ممكن من بين الأسماء اللي ذكرتها فالشاني على خاطر السيد قاعد هارب من بلاد لبلاد وفما حماية ليه حتى في وقت من الأوقات حماوا له المنزل وما كانش حتى حد يعرفه في أين منزل ساكن وفي أي منطقة إلى فترة معينة. يعني لازم يكون ثقة كبيرة تكون موجودة لدى شخص باش يهز يده ويهز نفسه ويهز بيديه الملف لشخصيات موثوق فيها.
شوف هذا توفي عنصرين وثلاثة عناصر أساسية حسب اعتقادي. أولا مبدأ النزاهة وقوة شخصية متاع السيد هذا المبلغ عن الفساد نقوله نحن سواء كانت امرأة أو رجل بقطع النظر عن الجنس. قوة الشخصية ومدى النزاهة متاعه باش يقدم على التبليغ على مثل ملفات كبرى أو صغرى مسألة هي مسألة مبدئية أولا. اثنين، مدى تعامل الجهات وقت يشعر بالأمان، مدى تعامل الجهات اللي باش يبلغ لها الفساد. شوف احنا كتجربة شخصية من 2013 وقت تم بعث مركز الإرشاد والتبليغ عن الفساد في تقريبا هو وقت 71 عالميا والثاني في إفريقيا، كتجربة كنا نحجب من الأول، من أول وهلة نحجب اسم المبلغ، الهوية متاعه كاملة يقع حجبة، نتعامل مع ملف كرمز كرقم فهمني. وتعرف ستة ونحكوا عليها من المصائب ومن الحاجة اللي نستغربها، الأخطاء اللي وقعت فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عدم حماية المبلغين على الفساد، واللي كانت حتى شكايات ترسل للجهات المعنية المشتكى بها نعلم فيها بكامل الهوية. يعني أنا كنقدم لك ملف كامل أقول لك أو ملف هذا كل أنت تبعثيه كما هو، فأنت لم تتعامل مع الملف كرقم، بعثي وكشفت الهوية متاعي، وهذا كانت معناها ضربة قاسية حتى لعمال الهيئة وقتها.
هذه صارت في تونس في الهيئة الوطنية
مكافحة الفساد وتم تداركها نظرا لعدم خبرة الأشخاص اللي تعاملوا معهم واللي كانوا في ملف متاع الاستقصاء. ثالثا هي المنظومة القانونية وتجانس المنظومة القانونية ككل. كنا نحكو في الكواليس، كنا روقت نحن نعمل قوانين، لابد تكون ثم مؤسسات وثم يعني هياكل محددة على مستوى الإجراءات، وعلى مستوى الإجراءات القانونية، وعلى مستوى الإجراءات التقنية، وعلى مستوى الدعم اللوجستي في الهياكل الأخرى المعنية بالملف هذا.
تونس فيها قانون لحماية المبلغين، ورغم ذلك صاير اللي انت قاعد تحكي
صاير اللي نحكي فيه،
لانه وفي اكثر من هكا فما ناس سياراتهم تكسرت، فما ناس عائلتهم مهدده.
نعطيك بالارقام، انت كي تشوف التجارب في ايطاليا مثلا يقع حجب الهويه نتاعو، ممكن تتبدل هويه جديده ويتم نقله من مكان الى مكان اخر فهمتني، وتعتيم حتى على المقر الجديد متاعه، وتنصيب حراسة أمنية ليه ريث ما يعني يقع تثبت أنه الخطر زال حول شخصه فهمني. من بلاد لبلاد يعني ثم عملية ككل، والحرب اللي خاضتها إيطاليا مع الفساد يعني تدرس من ناحية النتائج، يعني ضحايا متاعها ضحايا متاع الناس اللي حابت تبلغ الفساد والمنظومة المتصدية للفساد وللوب الفاسدين كان ضحايا، لكنهم ما هبطوش ايديهم وواصلوا، وكان ثم نتيجة لما حالة ثم ارتداد في التجربة الإيطالية، لكن شو كنا ناخذوا أكل فترة الازدهار متاع إن صح التعبير في من حيث الإجراءات ومن حيث الأعمال متاع التصدي للوبي الفساد وكيفية حماية المبلغين، كنا نصل إلى مستوى جيد جدا. احنا في تونس نرجع إلى النقاط السلبية في القانون هذا. مثلا كي نعطيك أنا أرقام ونقرأ الأرقام حسب الأحصائيات نعرفوا يعني شنو بيت الوهن موجودين هنا، هو عدم تجانس المؤسسات أخرى وتفاعلها مع العهد. إذا كان أنا أقول لك رو إلى حدود شهر فيفري 21 سنة 2021 تم تقديم 859 مطلب حماية من طرف المبلغين عن الفساد. الهيئة لم تنظر إلا في حوالي 477 مطلب فقط.
ما هي الأسباب؟ شنو نجم تكون الأسباب اللي تخلي الهيئة ما تخافش على المبلغين؟
الأسباب كثيرة. الأسباب أولا أن لازم تتعامل مع ملف ككل، تبدأ يعني معطيات ناقصة، يبدأ لابد من جلسة أو ثلاثة أو حتى خمسة جلسات مع المبلغ عن الفساد. اثنين، تبدأ يعني استقراء للملف ككل، يستحق ما يستحقش كل، وهذا لأنه كنا نجم نحسمها مطالب الحماية نحسمها من الأول. وقت أنت تحجب الهوية متاعه، لكن المشكلة فيه نحن في تونس هو بيدو يجي يبلغ عن الفساد ويطلع في وسائل الإعلام يتحدث له وتقدم بملف وغيره وكل ما يحب يظهر اعلاميا.
وهذيك هذيك مثال اخر بعيد شويه لانه يتحمل مسؤوليته زاد فيه هو وقتها، بعيد عن المؤسسه الرسميه اللي المفروض انها تحميه. لكن انا من بعد شويه نحن في مع ضيفنا سيد نبيل شحدوره باش ندخلوا في لافير كيرفيال باش نفسروا باكثر تفاصيل، لكن في وسط لافير هذه وغيرها من الزفير اللي حكينا عليهم قبل في سكندال، في اغلب الاحيان يكون فما تبليغ حتى داخل المؤسسات بيدها، لانه يقع ملاحظه تجاوزات لازم تتحل فيهم دي زونكيت، لكن هذا ما يصيرش. الناس تعرف بعضها. وقت اللي يلقى نفسه المبلغ في حالة أنه ما يعرفش ماهوش متأكد لشكون يقدم الوثائق، وينجم يكون الجهة وتنجم تكون الجهة اللي يقدم لها مجموعة الوثائق اللي عنده ويبوح بما لديه من معلومات، تطلع هي بيدها أمبليكي.
صحيح. شوف حتى في القانون عدد 10 2017 تحدث على ضرورة أنه كل هيكل أنا موسع عمومية تحدث لجنة خاصة يعني مستقلة أنه تحل هذه الملفات المتعلقة بملفات فساد أو يشتكي لديها السيد. في المؤسسات متاعنا ثم كان ستاك وستاك فقط تقريبا ستاك فقط أنا متأكد منه تقريبا 99% اللي هي عملت خالية رائعة جدا في مستوى متابعة مثل هذه الملفات. الباقي كلها يعني بقت فقط معناها شعارات جوفاء. يعني احنا كيما نقول انا ديما نقول القوانين عملوها مجرد مساحيق كيما العروسه باش تتجمل. احنا عملنا برشا قوانين من بعد في الفتره هذه العشر سنوات التاليه اللي باش نجملوا بها امام الراي العام الوطني والدولي باش يقولوا هنا عملنا وهنا كذا. ثم تجربه رائعه برشا في تونس كانت في الباد في البنك الافريقي للتنميه واشتغلنا معاهم على مستوى هذا فيما يخص التجربه. يعني تشكل لجنة على مستوى هذه المؤسسة المالية الكبرى وتعرفها تشتغل في صفقات كبرى كبيرة برشا، فهمني؟ أي ملف يحال لها يأخذ رمز كما قلت لك، وحتى إذا تم معناها تعامل مع الشاكي بأي سلبية حتى إذا كان أخطأ في مجال عمل متاعه وتوجهه مجرد كستونير متوجهه حاجه هو يعتبر كانه متابع خطره وهو بلغ عن الفساد. تولي ثم حمايه تقريبا مقدسه في المساله هذه. نحن باب التنكيل يبقى مفتوح باعتبار انه اولا افشاء هويه مبلغ الحديثه هرسلته في مقر العمل نتاعه وكل هذا الناس كل تحكي عليها تقريبا موجوده لشيء لانه هو بلغ عن الفساد وكشف ملفات محدده.
خليني نختم معك بسؤال نحب جواب سريع ومقتضب. ما هيش زاده مشكله ثقافه اليوم التبليغ؟ نشوفه في الغرب، نشوف المواطن المبلغ المواطن الرقيب اللي كل شيء كل شقيقه ورقيقه فما ناس تبلغ، فما ديما مواطن حال عينيه على شنو قاعد يصير في المؤسسه نتاعه وفي بلاده لمصلحه الجميع. هذا يزيد عنده علاقه بالثقافه شوي.
اكيد كل شيء عنده. شوف في ديما في اي تشخيص نرجع انا نؤمن برشا بالعلم واول تشخيص لاي معضله لابد نرجع اجتماعيا دراسات اجتماعيه باش نشوفوا هل نحن قادرين باش ننجحوا ونبنوا على الثغرات الموجودين في المجال الاجتماعي. احنا اجتماعيا غير قابلين، مازلنا ما صوبناش مساله انك تكون مواطن تبلغ على الفساد. بين قوسين نظروا انه قواد انه سباب انه بيه وعليه وعليه وعليه، مازلت ما هيش مقبوله. وحتى اذا كان يتقابل انه يقول لك انا نبلغ خاطر انا حريص على المصلحه الوطنيه، هي ايش بيك كان انت بركه يعني ولا من نظره محقرانيه تحصل لي ما دخلتش الصحيح، كلامك صحيح ما دخلتش في العادات الثقافيه نقولوا نحن انه تدخل في سلوك المواطن باش يبلغ عن الفساد ويكون مواطن معناها نقولوا ان صح التعبير ايجابي ومواطن معناها فعل ايجابي في المؤسسه نتاعو.
شكرا لك ابراهيم مساوي يعني. رئيس جمعيه تونسيه لمكافحه الفساد، فسرت لنا عملت لنا دوره تقريبا حول عمليه التبليغ المبلغين وعطيت المثال التونسي اللي نعيشوا فيه في قلب العمليه نجموا نفهموا بالقدا من عندنا نحن وبالقوانين التونسيه. ميرسي اونكور اون فوا يعطيك الصحه. اقعدوا معنا على خاطر باش يكون معنا نبيل شحدوره المحلل المالي باش حديثنا باش يكون وباش يدور حول لافير جيروم كارفيال.
سكاندال حكاية فضيحة.
حكاية فضيحة اليوم نحكيه على حكاية كبيرة أكثر من 370 ألف عام سميك، أكثر من 20 إيربوس A380 وأكثر من 30 متاع البودجي متاع وزارة العدل متاع فرنسا. هذه قيمة الخسائر اللي قيلة إنه جيروم كارفيال سبب فيها لشركة سوسيتي جنرال. وعلى هذا بالضبط باش نحكيه، والخسائر هذه تقريبا قيمتها 4 مليار يورو 904 مليار و900 مليون يورو. إلى أي مدى الكلام هذا صحيح؟ شنو ولا فير جيروم كارفيال ميتيرفيال اللي على مدار السنين برشا كلام تقال فيها وفما بداية لكن ما فماش نهاية. شنو الحقيقة متاع الأمر؟ كيفاش صارت العملية بالضبط؟ وعلاش ولا سي كيرفيال هذية مشهور للدرجة هذية؟ شنو اللي عمل في قلب البنك متاعو؟ هذا على شنو باش نحكيو اليوم مع ضيفنا نبيل شحدورة المحلل المالي. مرحبا بك.
أهلا بك. شحيرك
يعيشك. الحمد لله. كيفاش صارت العملية؟ هذا شنو باش نحكيو باش نفسرو؟ أما هاد ساعة قبل كل شيء نشوفوا كيفاش تشد جيروم كيرفيال.
ميني بيل. Un homme avec un blouson en cuir surgit à sa gauche. C'est un policier. Au milieu des flashs et des caméras, parfois en direct à la télévision, Jérôme Kerviel est interpellé par deux policiers en civil. Lui, comme ses proches, n'oppose aucune résistance. L'ancien trader n'est pas menotté, juste accompagné. Dans un véhicule banalisé, sans perdre de temps.
حكاية فضيحة. لحظة القبض على جيروم كيرفيال اللي يمكن ما خذاش الأمور بجدية برشا ولا ما حسبش الحسبة نتاع شنو باش يصير له من بعد. شكون السيد هذايا؟ نبيل شحدور.
Contrairement à ce qu'on pense, اللي في بالنا اللي نقولوا c'est quelqu'un de fraudeur qui a été même traité de terroriste,
terroriste
par le CEO à ce moment-là de Daniel Bouton qui était le directeur général de la Société Générale. En fait, c'est un monsieur qui est très simple. Il est un petit village à l'Atlantique sur la côte bretonne. Il n'a pas fait les grandes écoles. Et, contrairement à ce qu'on pense que c'est un génie, non. C'était quelqu'un qui a fait l'université de Nantes. Il a fait un DSS en sciences économiques. C'est pas quelqu'un qui est de Centrale Paris. C'est pas quelqu'un d'HEC. C'est pas quelqu'un de Polytechnique. Donc, son cursus universitaire, il n'a rien d'extravagant. Il vient d'une famille qui est aisée, vu le côté de village, elle est HFI. Donc, automatiquement, c'est pas la maman qui avait un salon de coiffure, le papa qui était forgeron, qui est devenu maître de formation en métallurgie et tout. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même une vie qui était équilibrée, mais rien d'extravagant. Mais en même temps.
Donc la vie était نسبياً بسيطة رغم اللي بون رغم اللي عائلته نسبياً زادت تسمى لباس معناتها أكثر من المتوسطة بشوية. وفجأة يلقى روحه ويتقال عليه بعد ما خرجت الأفير يتقال عليه اللي هو سان جيني دو موند دي فينانس إتسيتيرا. وحتى أنا شفت له حتى أن تيمونياج يقول فيه أنا عمري ما كنت خير من زملائي.
Dans le cursus de Kerviel, que ce soit académique ou la hatta professionnelle, il n'y a rien de génie. On va faire un petit passage sur son évolution professionnelle. En fait, Kerviel, son premier poste, il a commencé en l'an 2000, donc à Melfin, très longtemps que middle office. Quand on l'explique, le métier de middle office, c'est quelqu'un, en fait, c'est généralement ceux qui rentrent directement dans le front office et dans le trading, généralement ceux qui viennent des grandes universités et les brillants de ces universités-là. Mm-hmm. Donc lui, il a commencé un peu dans le métier qu'on explique rapidement de quoi il s'agit. Le front office, donc, c'est des traders, donc, et communément connu comme arbitragiste, je préfère dire trader. Il y a le middle office, il y a le back office qui clôture les opérations des traders. Donc les middle office sont là généralement pour regarder un peu les limites prudentielles des activités des traders, de clôturer, de regarder pour vérifier les prix des actifs qu'ils ont été bookés par les traders.
Je fasse le middle office, mais c'est eux qui prennent le décision, les traders. Je fasse le زاد للناس اللي عمرها ما تعرف خدمه ولا ما عارف خدمه تريدر شنو هو. هو السيد اللي
ياخذ
لي بوزيسيون وهو اللي ياخذ القرار نتاع بيع وشراء نتاع لي اكسيون بالنسبه للكليون تاعو. هذا هو.
Donc Kerviel était pas dans ce côté-là. Elle était في الكوتي اللي هو il vérifie la transaction بعد ما تتعمل. Donc بدا في لي بوست تاعو الاولاني. Donc bref, le métier de middle office, mais sachant que le métier de middle office, comme le nombre, il est beaucoup plus faible que le nombre des traders, middle office, quand on a une charge de travail kbira, elle ne demande pas un intello kbir, mais la charge, elle est kbira. Donc, il n'était pas non plus un génie dans la programmation, il faisait juste les macros Excel que nous font pratiquement les étudiants pour faciliter son travail. Mais par contre, il est devenu quand même assez futé avec ses macros, donc il a eu cette facilité d'accès aux autres traders parce qu'il les a aidés à améliorer leur chiffrier Excel. Donc, c'était plutôt un travail sur Excel, pas sur des systèmes AMS. Donc,
دونك الدخول للمعلومة أسهل معناتها أو تغييرها على طريق ال
مازلنا ما وصلناش غادي مازلنا كيفاش كارفيال ولا إلى بدا يعمل فيك البروكسيميتي اللي تريدر دونك بدا بالليد هذايا نتاع يخدم لي ماكرو بور لي تريدر بور لي زيدي ا جيري لور شيفريي بتيت ا بتي من 2000 حتى 2002 ايتي دون ميدل اوفيس 2002 il était nommé assistant trader. En fait, assistant trader, il prend pas non plus les
القرارات
ولكن يدخل للسال دو مارشي. لولا يدخل للسال دو مارشي, mais شنو اللي يتزاد على خدمة الميدل اوفيس سي كو يخدم الخدمة اللي التريدر il a pas le temps de faire. Elle est généralement le booking par les transactions, باش يتبع عنده des documents à remplir, des trucs comme ça, c'est l'assistant trader qui le fait. Donc Jérôme Carriel, قعد 3 سنين هذوك اللي من بعد assistant trader. Voilà. Jusqu'à ce que la bonne nouvelle, وقت اللي هو بدا assistant trader, وقت اللي عاش في الميليو دي سال دو مارشي, là où il y a beaucoup, c'est trop brouillon, à la fikra, معناها, il y a trop d'informations qui circulent, et ça crée une certaine curiosité au niveau des jeunes et tout, يحب يعرف يولي يتعلم برشا, rien que la communication entre les traders, et surtout que la communication arrive avec les micros, donc il écoute beaucoup de choses, des conversations entre traders et tout, donc non seulement il veut y aller pour ce métier-là, mais en même temps il apprend au fur et à mesure à travers ce contact avec ses collègues. كيسون دو لا سال دو مارشي
وصل للمرحله هذه ودخل للسال دو مارشي وبدا يخدم في الخدمه اللي كان يشوفها من بعيد عنده فتره
من بعيد عنده
لكن
فترة.
في الباك اوفيس كان اكثر
اللي هي بعضهم يقول بيتيت سي ان كومبلكس بسيكولوجيك دو فيت دو فولي راتراپي سيت ايكار انتر سو لي جون دو سون اج كي فيوني دي زيكول دي غراندز ايكول دو باريس فيرسوس لو ميسيو كي فيان دان فيلاج مي كي ا في اون يونيفرسيتي كي سوا ديزون الي moins côté que les autres.
شنو اللي عملوا خلى يتقال عليه هكايا والا اللي توصف فيه انت تويك تقول هو ضرب للعقده اللي كانت عنده نتاع اللي يحس روحه اقل من الاخرين كي وصلت خيدوخ حاب يثبت للمؤسسه نتاعو اللي هو احسن من زملائه الكل يا اخي اش عمل
هو مش برك حاب يثبت خير العروفات باسكو اون بلوس جون كارفيل ما ربح حتى شي روح
هذا هو اكزاكتومون
سي سا التروك دونك هذاك علاش لو كاد فرود جينيرالمون اي بينيفيسيو اوف فرود هو ما ربح شي روح هو يفولي جوستيفي ا سي سوبيريور كوم كي لي اوسي كابابل دون فير اوسي دي بروفي دونك وقت اللي تعدى جيروم كارفيل للعمل لو برومي باساج فير لو تريدينغ وكيما اي مؤسسه ماليه على فكره في الكبار دو موان حتى في وول ستريت سو كي كومونس جون باش يدخلوا للسوق المارشي ما يعطيوهم شي لي بورتفوي دو ريسك جينيرالمون يعطيوهم لي بورتفوي في لو تريدينغ الخفيف غادي نقولوا عليه هو يسميوه لو دلتا وان دونك لو ديسك دلتا وان هذا اي برين با سي ان مارش سي ان ميتي دو ماركت ميكر سي با ان تريدر دونك ماركت ميكر فيزور دو مارشي اي برون با دي بوزيسيون ديريكسيونيل سور لو مارشي اي ان فيت اي لي كوميسيونير دونك Toutes les positions qu'il prend, ils sont hedgés, ils sont couvertes.
Qui fait Fassal, la tina mithel,
mathalan, ena, je prends une position, je fais une transaction avec une banque, normal, elle a un certain prix, je la hedge, donc je la couvre avec la position contraire, باش اي ديريكسيون تاع مارشي تطلع ولا تهبط ما عندها حتى امباكت في الربحيه
لو سي دو ايدجينغ انا نوقف السوم على معناتها اون فالور معينه
بيتيت مارج اون بيتيت مارج تربحها بين لو طون اللي تعمل الترانزاكسيون افيك طون كليون اي لو طون كو تاشيد لاسيورونس
فوالا دونك هو دخل من الاول هك
دخل هك اللي هي سي لو دلتا وان سي جينيرالمون كيما قلت لك سي ان ماركت ميكر دونك سي با ان تريدر دونك اي برون با دي بوزيسيون ديريكسيونيل معناها ما يقراش ليفولوسيون تاع المارشي وي سوبوزيسيون قبل هو ياخذ ان ترانزاكسيون تاو افيك ان فيزافي ويسكرها توت سويت اي دايور يعطيوهم la société générale comme toutes les autres banques françaises et même américaines et tout les market makers ils ont parfois une marge de manœuvre pour créer cette profitabilité elle est intraday Samir donc عنده الحق يبعد شويه بين البوزيسيون اللي عملها والكوفرتور اما عنده كان في وسط النهار علاش encore une fois يخليو لهم المارج هذيك باش يعملوا ربحيه مي en même temps pour limiter le risque خاطر يقول لك ثم حسابات وراها تاع ريسك مانجمنت يقول لك tiens le mouvement extrême du marché pendant une journée il est de temps لكن انا الليميت نتاعو نعطيه 1 مليون voilà كان المارشي يهبط ب 10% راه يبقى فيغ 100,000 يورو دو بيرت
دونك هذاك علاش لازم قبل ما يتسكر النهار ديجا بتكون العمليه صارت في وسط النهار
في وسط النهار وتسكر دونك شي يصير لهنا دونك نورمالمون لو ميدل اوفيس يشوف قالو في الفان دو جورني يا بلو دو بوزيسيون اوفيرت دونك توت لي بوزيسيون اوفيرت سون كوفيرت اي يا كو لا مارج كي رونتر دون لا بروفي دون لو دون بروفي دو 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 ماركت ميكر بتي تا بتي هذايا لي بوزيسيون اللي يقعدوا محلولين صغار يسميهم شبيل قبل شبيل دونك سي دي بوزيسيون دو سبيكولاسيون مي كي سون ليجير ما يتحلوا شويه À un certain moment, Kerviel, pendant l'année, je pense, en courant de l'année 2005, il a vu un mouvement de marché sur la volatilité qui lui a rappelé un discours qu'il a eu avant avec un autre trader qui était présent pendant le septembre 11. À la fikra, monsieur Chokhourou, mais قبل septembre 11, il y avait une certaine volatilité à les prix تاع les شركات الطيران. Donc هو ça lui a rappelé cette volatilité là.
Donc ما تلاحظ اللي فما حاجه.
فما mouvement anormal في le prix تاع le produit اللي يخدم عليه. Donc est-ce que le produit qui est utilisé, ça s'appelle le turbo warrant. C'est un type d'option qui est moins sensible à la volatilité de marché.
Qu'est-ce qu'il a fait le temps de chef de volatilité?
Le chef de volatilité, il a shorté le chef de volatilité. Il m'a dit que c'est pas comme le temps de septembre à l'Airlines. Il m'a dit que c'est pas les sociétés d'assurance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a shorté ce qu'on dit shorté. Donc, il a vendu à découvert les actions de Allianz. Allianz, elle est le plus grand assureur allemand qui existe. Donc,
Donc, baire les actions
d'Alliance. Mais qui baire les actions d'Alliance, il a dépassé la limite de l'Andoa à la Société Générale, à un certain moment, il a une limite pour tout le desk. ومقسم على تو لي ماركت ميكر.
خلينا نحكيو بما انه هذايا جوست قوس صغير أي. اللي حكيت على لو بلافون اللي ما لازمش يفوتوه ولا تقريبا على حسب اعتقادي ذولي 125
مليون
اورو لكن هو شو اللي عمل وقتها؟
هو الديسك الكل بين تريدر وماركت ميكر 125 مليون مقسمين على 8 تريدر دونك 15 مليون شاك.
هو واحد
من جماعه التريدر اللي هما اللي بداوا واللي لاهين بالدلتا 1 عندهم 1 مليون دو Il ne dépasse pas le 1 million d'exposure. Mm-hmm. Il a pris 15.
Wahdou. Bien sûr, had ma fi belo.
Hou alish ma had ma fi belo. Ala khatr hou ki yakhf les positions hadou comme. Khalliha fi l'awwal la position, khatr il a pas le droit de le garder plus qu'une journée ki ma konna nahkiou donc delta 1 mais khalliha. Donc hou ch y'amel? Il vient avant la fin de journée, il crée la position opposée pour neutraliser sa position.
Comment il crée la position opposée?
Ma'naha ana lyoum qu'on bat à découvert des actions. J'ai vers la fin de journée, je crée dans le système une contrepartie inexistante.
C'est fictif, fictif.
Allez, c'est une chérite, mais elle a une position. Donc, à la fin de journée, le back-office, quand tu regardes, il va regarder, il va trouver que la partie, elle est neutre. Même si, dans le temps, Société Générale, le back-office, il fait l'exécution de la settlement, de les paiements, mais... généralement راهو الباك اوفيس ما عندوش فكره على ليدي جلوبال نتاع لي تريدر تجي جوست دي انستركسيون دو بايمون اي دو ريسبسيون دو كاش
يقبلهم يطبقهم فقط
دونك ما نجم نشوف كي تجي كونتر بارتي ما يعرفهاش لو طون اللي يعملوا عليها كي كاي واي سي ويعملوا لي بروسيدور اي تو دونك ديجا هو ربح كلكو جور افيك لا بوزيسيون اوفيرت
باش تحكي لنا بعد شويه شنو هو اللي صار بالضبط كي خذا لو ريسك نحن نحكيو على لي اوبيراسيون دو سبيكولاسيون لكن ذي ريسك عالي جدا خذاه وكانت أول عملية يقوم بها شنو هو اللي صار وشنو الحدث اللي من بعدها بالضبط صار ترشق الدنيا الكل إيجابيا من وجهة نظره في العام ذيك هذا شو باش نكمل معاك بعد شوية نفكركم اللي تسمعوا في سكوندال على إكسبرس اف ام
حكاية فضيحة
لافير كيرفييل وفما شكون يسميها لافير سوسيتي جينيرال زاد كيف كيف ولا لو سكوندال سوسيتي جينيرال هذا على شنو نحكيو اليوم مع ضيفنا نبيل شحدوره المحلل المالي مرحبا بك مره اخرى وصلنا للمرحله اللي بدا يجرب فيها اول تجربه نتاع سبيكولاسيون يقوم بها جيروم كيرفييل كيفاش كملت العمليه
اللي هي ني با سوبوزي اتر دو لا سبيكولاسيون هو يعمل في سبيكولاسيون بورتون اي سور ان ديسك كي في دو ماركت ميكينغ
Donc il y a
un fichage
خارج لتاش نتاعو
معناها هو عنده دي ليميت كي ليزا ديباسي نحكيو maintenant شو الاكسبوزيسيون اللي عملها واللي خليه يقولوا في الاول ياخذ الاسم معناها بارابور ا سي سوبيريور ديريكت سي كو وقت اللي خذا لا بوزيسيون الى شورتي لي اكسيون دو الاينز في الاول لو مارشي هو جيوم كافيال ديما عمل الفلوس على دي بوزيسيون دو شورتينغ دونك يشورتي توجور دونك ديما يبروني لا بوزيسيون او المارشي يبيسي اللي هما يسميوها لا استراتيجي دو كونتراريان دونك ثم دي تريدر يتبعوا يفهموا دو لارجون كون لو مارشي لي بيسي دونك ديما كافيال يفلي دو لارجون كون لو مارشي لي بيسي
معناتها شنو يعمل باش نبسط وقت للمارشي يطيح شنو يعمل هو
يبيع المارشي بالمسابق دونك يفون ا ديكوفير Quand le marché il baisse, il recouvre.
D'accord. Et là, il fait de l'argent. Et puis, il fait de l'argent.
Donc, il fait de l'argent quand le marché baisse. Donc, Phil Alliance, dès qu'il a pris la position, contrairement à ce qu'il pensait, le marché, il n'a pas allé directement dans sa direction. Le marché est là. D'accord. بدا يخاف بدات البوزيشن نتاعو بدات تخسر في الفلوس بوركوا باسكو لي اكسيون دو الاينس طالعو و جوسكا اسكو جات ليستوار نتاع الكوبور دو الكتريسيتي في 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 لندن سون سوبيريور هيراركيك شافها كوم اون اوبورتونيتي المارشي طاح بيان سور شويه هو بدات البوزيشن نتاعو كلي بيرت نتاعو سو نوتراليز سون سوبيريور هيراركيك pensait que c'était une bonne occasion pour entrer sur le marché et que les indices boursiers allaient remonter. Mm-hmm. Il prenait une position longue sur le DAX. Arfou. Contrairement à ce que Arfou, il s'est avéré que le coupure d'électricité les Sartre Londres a dit que c'est une attaque terroriste.
Exactement.
Et donc et c'est là où le marché il a baissé et c'est là où Jérôme Kerviel il a clôturé sa transaction à la baisse pour faire de l'argent. Et donc c'est là où Jérôme Kerviel il a fait son premier profit de 500 000 euros.
Donc, il s'agit de tabir. الاتاك نتاع لندن
منعته
هي اللي منعته
منعته وخليته يربح الفلوس بو كومبونسي لا بيرت تعرفه باسكو عارفه الى بيردي 350 000 يورو لوي انا 500 اي دونك دوكو عارفه مالغري كيل سافي خلينا نقولوا اونتر غيمي سا سا ايتي بلوتار هو يقول ايه هم يقولوا لا مي سا فيدير كو عارفه في بالو كو جيروم كافيل الى ديباسي ليجيرمون لي ليميت
دونك شنو عمل
وقتها il a été blâmé Jérôme Kerviel, mais par contre, ils lui ont augmenté la limite. Elle est de 1 million, elle est à 5. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est tout un système à mettre en question. Elle est où ? Le système de bonification des traders. Elle est généralement le supérieur. Il touche aussi sur la performance de ses collaborateurs. Donc maintenant, c'est toute une structure pyramidale qui touche de la bonification quand les junior traders ils font de l'argent, ceux qui sont humiliés aussi. Donc c'est une structure qui a été remise en cause plus tard. Donc, بدات الحكايه هذيك طلعوا له في الليميت. كارفيل لي بروميير زاني نتاعو لا بروميير اني لو تارغيت نتاعو اللي تي 3 مليون الى في 5 مليون دورو دو بينيفيس. لاني دابري لوي اون رمونتي سون تارغيت ا 5 مليون. ايل انا في ايل انا في ايل انا في جو بونس ايل انا في 12 شاك اني وبعد حطوا له الليميت 10 ايل انا في 28 مليون.
معناتها فات لي صاير اللي كل ما يعمل اوبجيكتيف يقولوا له لا العام الجاي يكبروا له في الاوبجيكتيف نتاعو يكبروا له في الاوبجيكتيف
وهو بيكبروا له في الاوبجيكتيف شو اللي يعمل يولي يكبر في المونطون ديكسبوزيسيون il crée toujours les transactions fictives pour neutraliser la position نتاعو pour ne pas montrer qu'il a dépassé les limites prudentielles. Donc Dima, il crée toujours cette contrepartie fictive باش ما يظهرش les expositions نتاعو parce qu'à un certain moment Jérôme Kerviel au sol l'amal une position genre de 1,5 milliard pour passer en 2007 à 30 milliards et pour passer deux fois amal 30 milliards en 2007 à la fin l'amal fait un plus hein. Mais n'empêche il a caché la perte parce qu'à un certain moment encore une fois en 2007 Jérôme Kerviel il a senti l'arrivée de quelque chose qui ressemble parce que Ortamzelt m'a fait sa prime et avait de la volatilité qui montait parce qu'il y avait quelque chose qui allait arriver dans l'OTAN c'était un des cas de faillite d'un fonds de marché monétaire de BNP Paribas donc il y avait de la volatilité sur le marché et parfois les traders ils n'ont pas besoin de tout comprendre pour savoir que quelque chose va arriver donc Marat il chauffe juste la volatilité
à l'OTAN
qui prennent une position donc comment est-ce qu'il a fait il a monté il est allé à 30 millions de shorts. Cette fois-ci, non seulement ils ont trouvé les limites, à la fin, ils ont d'autres produits. Avant, ils ont juste allé aux warrants, les turbo warrants, ils ont trouvé d'autres produits, ou ils ont travaillé à l'indiciel, carrément.
Ce qui est dit, c'est qu'il y a une grande partie, à la fin, ou si nous allons aller un peu à l'amalie, comment ça se passe, comment ça se passe, ce qui est dit, c'est qu'il y a une grande partie. Quand tu mets un objectif, tu sais qu'il est mentiquement, théoriquement, مستحيل يكون غياليزابل مع تعرف اللي هو فاش قاعد يعمل وانت متابع للمثال هذا لجست على كلامك اللي قلته خلنا نسمعه شهادته هو وقت اللي يقول في الكلام اللي قاعد تقول فيه توا ويقول اللي ما كنتش حاس روحي فاش قاعد نعمل معناتها عرفتي كانوا يدفعوا فيا ويشجعوا فيا ويزيدوا لي في لي زوبجيكتيف فتره بعد فتره.
C'était pas la vraie vie parce que je passais plus de 15 heures par jour devant un écran d'ordinateur à faire de la spéculation, à essayer de gagner de l'argent avec de l'argent, au détriment de certaines sociétés, au détriment de certaines monnaies. J'ai à peu près spéculé sur tout ce qui peut exister sur la pleine finance, sur les matières premières, sur les taux d'intérêt ou autres. Et voilà, et effectivement, j'étais dans ce monde virtuel, dématérialisé, et cette affaire quand elle a éclaté, J'étais à 10 milieux d'imaginer qu'elle allait me remettre dans le monde réel et me recentrer sur qui je suis aujourd'hui. Oui. J'étais parti dans une spirale de toujours plus de gains pour mon employeur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 3 ans, mes objectifs financiers fixés par mes supérieurs hiérarchiques ont augmenté de 1700%. Donc voilà, en fait, mes supérieurs me donnaient des objectifs toujours plus importants. Et donc, du coup, c'était la course au profit pour le compte de mon employeur. Et effectivement, ça m'a fait perdre pied parce que ça marchait. Et tant que ça marchait, mes supérieurs m'encourageaient et me donnaient des objectifs toujours plus importants. Et moi, je courais après le profit pour la banque.
زيادة ب 1700% يقول يحكي على الزوبجيكتيف اللي طلبته أو طلبتهم منه المؤسسة نتاعو اللي من بعد قالت ما في بالي بحتى شيء سايد اللي نسمعوا فيه جيروم كيرفيال نبيل شحدورة كان يخلص في 2300 يورو في الشهر وحتى من البريم خاطر تسأل برشا على البريم يقول اللي راهو معناتها فما عام وحيد خذا فيه 30,000 يورو هذاك هو معناتها وبروت زيادة مش حتى نت معناتها ما كان ربح شيء بالحق.
Exactement. En termes de bonification, Delta One, généralement, ce n'est pas un desk pour le marketing, ce n'est pas un desk, c'est là où tu fais les plus gros de ton profil, où tu as 3 millions. J'imagine qu'il a touché quand même un peu plus que 30 000 euros. Les bonus, je pense qu'ils montent un peu plus que ça quand tu fais 3 millions. Mais je pense que c'est quand même... Quand tu as 3 millions d'euros de target, on fait 5, voilà, tu en fais 10, je pense que ce n'est pas 30 000 euros qu'il touche.
Mais tu ne prends pas le risque quand même. Je ne sais pas si tu as le coup de la démiette.
Généralement, dans Wall Street ou dans les banques, la position de trader, ces gens-là, ils ne travaillent pas pour le salaire. Généralement, les salaires ne sont pas très grands. Ça dépend bien sûr du ranking, parce que là, toi, la hiérarchie bancaire, elle est colorée des tarifs de salaire, c'est plutôt le bonus. Personnellement, j'en ai vu des traders qui font plus de bonus et de revenus annuels que les DG de banque, puis certaines structures allaient, parce que Takahou a la plus grande partie du bénéfice de la banque, voilà, de la salle de marché, donc il touche le pourcentage qu'il touche sur les bénéfices, c'est ce qui l'attire, c'est pas le salaire en tant que tel.
Donc
généralement, c'est que l'AWM, elle a mal fait en balhaq le flou, c'est là où il fait Roby. Donc il n'a pas pu profiter réellement de ce mécanisme de bonification, parce que l'AWM, elle a mal fait flou, c'était en 2007. Début de 2007, il a pris une position, il a shorté les indices d'action, avec l'Eurostox, DAX et tout. Et encore une fois, parce qu'il a senti venir quelque chose. Al-Hibad s'est avéré le début de la
crise financière.
La crise financière. Encore une fois, il a dépassé de loin la position, la limite. Il est à une position de 30 milliards. 30 milliards, alors que c'est un desk qui Günther, mais il ne devrait pas dépasser les 1,5. Donc, il est à 30 milliards. Au début, bien sûr, Khaf, encore une fois, ça reste le Kimata Airlines. Arab le marché, il est parti à la hausse. Peut-être les annonces, ça commence à retomber sur le marché. Donc, ça a fait baisser au mois de juin. Les indices.
Jusque-là, شركة قاعدة تتبع في اللي هو فاش قاعد يعمل معناها.
هو مش تتبع، هي ما في بالهاش باسكو باقي فيكتيفمون يسكر في لي بوزيسيون. معناها هو لو باك اوفيس ديغيغ اي فوا با كو
حتى 2007 ما في بالهاش.
ما فاقوش باللي زونجو نتاعو اللي هو اون تران دو كلوتوري لي بوزيسيون نتاعو، ينقص في ليكسبوزيسيون نتاعو باش يقعد تحت ليميت بريدونسيال افيك دي كونتر بارتي.
اي مي اون سو بوز دي كيستيون، معناتها علما وانه كل الحقائق وريت من بعد الملفات اللي فما دي زابيل صاروا باش تحل اون انكيت اون انترن، خاطر يا ان اوتر ديبارتمون اللي كان يتابع في العمليات كيفاش تصير وفما حاجه كي نو تورني بارون، معناتها ورغم ذلك المؤسسه ما عملت حتى شيء.
باش نقول لك علاش، على خاطر ريالمون non seulement il sacre fait effectivement les positions les firmes, il les prend pas sur des actions réelles, ou il est sur des produits dérivés, mais généralement les futurs et les montants, tu as 30 milliards.
Donc moi aujourd'hui les 30 milliards.
30 milliards, il y a pas réellement de cash yotrol wala yokhraj de 30 milliards. Ils suivent juste les appels de marge. Il y a un dépôt initial quand tu prends une position sur le marché sur le contrat futur. Après il y a les appels de marge. Les appels de marge, généralement du 1-2% du mouvement de marché quotidien. Donc les montants hadam mtaoudin bihom el bunouk. Donc c'est pas des montants extraordinaires qui chauffent au niveau de la banque kol. Mais au niveau de Jérôme Gabriel, c'était quand même quelque chose qui devrait normalement faire flash. Donc, mais ils n'ont pas, encore une fois, tellement la salle kbira, honnêtement, la Société Générale, c'est une mastodonte, la défense, les salles internes. Marat, c'est un terrain de foot. Donc quand on consolide toutes les positions, parfois, tu ne vois pas la position qui ne va pas dedans. Surtout pour le back-office et le middle. Donc du coup, 30 milliards l'année, خليها حتى لين في juin, قد يخسر bien sûr, il a pas réalisé la perte. Donc je fais quoi, tu as fait la perte. Donc comme tu as t'as pas réalisé la perte, elle est encore sur papier, elle est fictive.
En fait, tu dis que tu as fait la perte, tu as neutralisé la perte, elle est fictive. Non,
وهبطت ال 15 وقتاش ريالمون نخسر 5000 سي وقت اللي نبيعها دونك شريتها ب 20
وخسرت 5 فيها معناتها
اما كي انا هي ب 15 وانا مزدت بعتهاش وبعد هي رجعت ولات 25 بلس 15
ربحت فيها 5
ربحت فيها 5 دونك تو رياليز لا بيت كون تو كلوتور تا بوزيسيون تسكرها بيعها وشريها
اخر قرار معناتها
بيعها وشريها اما انك انت بعت ومازلت ما عاودتش شريت مازلت محلوله دونك هو هذا اش عمل ديبي دو لاني 2007 بيع وكي هرب بيه المارشي طلع هو ما عاودش شري خليه حتى لين صارت لي نوفيل نتاع السبرايم وهبطت في موان دو جوان اي سي لا كي ا كري لو بروميير بينيفيس دو 500 مليون دونك الى في 500 مليون دورو دو بينيفيس او موان دو جوان 2007 يكمل سكر بوزيسيون هذيك عاود يحل وحده اخرى في وسط العام ب 30 مليار دورو مره اخرى المارشي كيف هرب به في فان دو لاني اونكور دي موفيز نوفيل دو سبرايم عاود المارشي يطيح اي في 1 مليار دونك دورون لاني 2007 جيروم كيرفي لي بينيفيسيار دو 1.5 مليار دورو
على سوسيتي جينيرال معناتها Voilà.
Le portefeuille.
Exactement. Donc.
Encore une fois, jusqu'à là, had me fiqh. Parce que, encore une fois, si Jérôme Kerviel, il sacrifie les positions en terre, il neutralise pour ne pas montrer le dépassement des limites. Elle est où le dépassement des limites? Il fait qu'oubi et le middle office, il joue. Il joue directement, il demande une investigation.
Oh, elle est trop fière, mais tu as les supérieurs directs en terre. Fibel ou Mme Fibel, je vais chercher à la top management. Elle m'oubèche.
Jérôme Kerviel, il a dit qu'il a fait le rebah. Donc, حتى le gain, rata, على خاطر يعرف si il déclare le gain, ça va poser des questions. C'est normal. Tu ne peux pas faire 1,5 milliard ou entier avec une position limite de 15 millions. Tu ne peux pas le faire, clairement. Donc, واش كان يعمل؟ كان يغطي ديما الربح نتاعو بدي positions contraires fictives. Donc, يربح, réellement, قاعد يربح. Mais sur le papier, il est en train de neutraliser tous ses gains. وقتاش يفيقوا بالعملية نتاعو؟ وقت اللي جاء ليكزارسيس دو فان داني كي ان اكزارسيس انويال اللي تعمل شي لي بانك سي دو ريغاردي لي راسيو في الكلوتور تاع لي زيتا فينونسي سي كو اون ريغارد جينيرالمون لي راسيو كوك لو راسيو كوك سي لو اللي هو لو راسيو نتاع لو لي فون بروبر سور لو توتال بيلون اللي هو يوري لا سوليديتي دي كابيتو دي بانك دونك هو كي ريلاتيفيز ان بو لي كابيتو دو لا بانك بار رابور ا سون توتال بيلون وهذا اللي فيه لي ريغل دو بال 1 بال 2 انسو سويت دونك اللي هو يحط ليميت دو تير 1 كابيتال سيميوم سي ان بو واحد دونك باش يقولوا شنو هو لو مينيموم كابيتال ركي بور اون بانك كي ا اون تاي كيلكون
شنو اكتشفوا
لي نورمالمون لو سو راسيو لا نورمالمون البنك يلزم راس مال 8% على التوتال بينون جاو يلقاو لي دانكو كي يحسبوا على ليزاكتيف بركه يلقاو ست اكتيف لا كومبليتمون ديلوي اي لا اوب منين جات الديليسيون هذه خاطر سي ان راسيو كي ريستي ستابل دانكو طف هبط قالوا مين جاتي ils ont commencé à chercher
هو ما كانش في باله بالعمليه كيفاش
تصير باله العمليه جمع.
جهل منه ما
جهل منه
هو بو كونطابل
هو خاطر مش خدمته سي ان طراي دو كونطابل دونك لا دو كونطابل دو سي اف او انتر تاعهم دونك ils ont regardé un peu le bilan ils ont regardé tiens il y a quelque chose qui va pas qui بداو يحفروا tiens l'actif هذا شو اللي كي gonflé quand même la partie le montant du bilan بداو يحفروا حتى لين ils ont retracé la les actifs اللي مدخلهم جيروم كافييل pour neutraliser les bénéfices نتاعو
هذا كان في اخر سنه 2007
اخر 2007 دونك دو كو كيفاش قوبها سايتي ريبورتي للمانجمنت تاعهم علم تعلمت جوست لا بنك دو فرانس اي لا ام اف اللي هو ليكيفالون دو سي اف تاعنا دونك اللي هما في بالهم داير حتى ساركوزي وقت تي باوكو خلاونا نهضر الحكايه اي لو دي جي donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Kerviel de rester une journée, de ne pas venir au travail. Ils ont mis un trader un peu plus expérimenté, de regarder un peu, de fouiner un peu le portefeuille de Kerviel, le jour de son congé. Donc, quand il a fouiné, c'est là où il a commencé à faire sortir ces positions-là.
Ou kharaj al-mu'tayat al-kul, ou ma'lumat al-kul, ou tfadhat al-hakaya.
Tfadhat al-hakaya. Maintenant, tfadhat al-hakaya, la banque, quand tu regardes la position, elle a 30 millions. Ça marche, il y a 30 milliards, 30 milliards, ou la position de l'HTB, c'est 50 milliards.
50 milliards, exactement.
50 milliards, là, c'est une fois et demi les fonds propres de la Société Générale.
Exactement, c'est un sujet que nous essayons de faire avec cette opération, parce que, si on parle de ça, il s'agit de Jérôme Kerviel, qui est le cas de tout, alors que ce n'est pas vrai. Après des années de la loi, اكتشف انه المؤسسه بشكل كبير برشا عندها علاقه الى درجه انه في واحد من لي بروسي من بعد ما تحكم عليه في المرحله الاولى تحكم عليه هو وهو اللي هز القضيه الكل وكانها المؤسسه ما في علمها بحتى شيء وتحكم عليه بخساره المؤسسه اللي هي 4 مليار و900 مليون يورو ومعاهم 5 سنين حبس منهم 3 انفير معامين سورسي لكن من بعد سنوات
توفى ب 1 مليون اللي هو و 4.9 للبنك
توفى ب 1 مليون اللي هو ما تطحنا من 5 مليارات تقريبا اوروات الى 1 مليون اللي هي حاجه غريبه برشا واكثر من هكا المؤسسه وقع اتهامها من بعد لانه يمكن باش نحطوا الناس في دون لو بان اللي المؤسسه في الفتره اللي هو باش تحكم عليه وقتها الدوله دعمتها لانه فما جوستمون لانه فما قانون كامل في فرنسا اللي
كادو فرود عندك ترجع لك الفيسكاليتي ترجع لك انت
كاري باك اسمه جوستمون القانون اللي وقت اللي كادو فرود من عند واحد من الموظفين نتاعك وانت ما في علمكش دونك فما شكون اتهم المؤسسه وقتها ومن بعد تقريبا اثبت هذا اللي كانت في بالها بكل شيء وعملت العمليه الكل باش تمنع هي من الخسائر الكل وتحطها على ظهر جيروم كيرفيل اللي القضاء ورا من بعد اللي هو مسؤول كان على 0.02% فقط من الخسائر.
هي ماهيش بالبساطه هذه خاطر هي تحديد مسؤوليات وتحديد المسؤوليات ما نجموش الخساره هذه وماذا بيا نرجع شوية على اللي صار من بعدها وكيف صارت الخسارة أصلا متاع 5 مليار الخسارة 5 مليار رجل قلنا خليها ربحة 1.5 دونك سكي تاريفي سي كو كي عطاو للتريدر هذا اكسبرمونتي بور معناها فير سورتير تولي غابوج متاع سي كارفيال سايتي روبورتي لدانيال بوتان. دانيال بوتان قال ايكوتي يفا فالوار اوتوماتيكمان ليكيدي لا بوزيشن. علاش؟ على خاطر تعرف لا جيستيون او نيفو دو لا ديريكسيون جينيرال دي بانك يو ريغارد با تو لي ديتاي دي سال دو مارشي مي اس كون ابل لا فاليو ات ريسك جينيرالمون يو ريغارد ان بو لا كونت يا ان موفمون اكستريم سور لو مارشي كاسكو سا بو انغاجي كوم امباكت سور لا بانك ايزون تروفي كو سي جامي لو مارشي يل بوج دو 30% ولا يا اون غير سا بو سيت بوزيسيون دي جيروم كارفيال بو فير ديكلاري فايت ا لا سوسيتي جينيرال اي دونك سي ان ريسك انورم بور لا ديريكسيون جينيرال ميم سي لو سيناريو نتاع مارشي يهبط 30% ولا ينهار وقتها في لي دو جورني كي سويف سي ان بو با ترو بروبابل.
ما انا نفهم من كلامك اللي كان ما جاش قرار المدير العام او الرئيس المدير العام للسوسيتي جينيرال يمكن ياسر وما صارش هذا الكل.
شوف هو جوجي ابري كو سهله اما وقتها في المود نتاع السبرايم يفو فوار وقتها لي تونسيون في ديبي 2008 دونك il était dans une position il peut pas se permettre non plus de perdre حتى la moitié des fonds propres. C'est pas la mauvaise chance aussi de Société Générale que le jour où ils ont commencé à débâcler à liquider la position des gens qui était férié en Amérique donc il n'y avait pas de volume sur le marché donc quand ils ont commencé à vendre le marché est à halium donc ils ont perdu de l'argent et donc finalement la Société Générale elle a perdu 6,9 milliards sur la position, a rajouté les 1,5 milliards que Jérôme Kerviel il en a gagné, donc ça fait pratiquement une perte sèche de 4,9. Donc d'autres, ils disent que Société Générale, enfin d'autres scénarios, ils disent que Société Générale, lesquelles, elle a pris le temps à liquider, peut-être elle aurait perdu 3 milliards, pas 5, mais quand même c'est 3
milliards. هذا سأل justement, يمكن القرار زاد جاء في تحمل المسؤولية زاد للPDG, ما كانش يساعد وقت اللي تحمل المسؤولية هذيك.
لا, il a été amené to resign. En 2009, il a quitté la banque.
Exactement. ختاما, نبيل شحدورة, نجم نقول اليوم اللي المسؤولية الفعلية الكبرى تعود إلى Société Générale. رغم اللي الاسم حتى اسم القضيه اسمها لافير كيرفيال ما
طولتها هو توا خاطر تعدات بليزيور فاس في الاول القضيه مشات لجيروم كيرفيال امي شما بريدوم ميلون ديفوندو باش هو يربح غان دو كوز كوم امبلوي كوم كوا تردوه معناها من غير حق بعد رجعت تقلبت المحكمه بدل هو لافوكا الى غاني غان دو كوز باسكو ايز اون تروفي كو لانتروفي انترن اللي تعملت تقصت وبارتي منها مشات للمحكمه وبارتي ما تعدتش دونك كاسكو سي سكي امبليكي ان بو اوسي سوسيتي جينيرال باسكو يافي با دو ريزون دو فير توت سيت كوبيور. خلينا نقولوا سي جامي ميم سي لا بانك لي با امبليكي ديريكتومون ولا حتى عرفاتو سا ريست توجور لا ريسبونسابيلتي دون انستيتيوشن فينانسيير داسوري لي بوزيسيون كي سون بريز بار سي تريدر اي دافوار اون بلاس لو سيستيم دو كونترول انترن كي افيكاس Et les personnes qui peuvent suivre ça, quand même, le monsieur, il a commencé à faire ces magouilles-là depuis 2005. Majed Chfinhar Oulila.
Exactement.
Et donc, passé deux ans, il a fallu que le ratio Cook, il montre que, sinon, Kamar Abdelouch, l'exercice, alors probablement, avec le risque systémique qu'on est. Donc, morale de l'histoire dans tout ça, des deux côtés. De côté Kerviel, l'erreur est humaine, mais persister, c'est machiavélique. De l'autre côté, Société Générale, le gain et le regain, il est très bien, mais il faut absolument avoir, que ce soit en termes de système de rémunération, le système de contrôle interne, le système de gestion de risque, ça aussi, c'est la responsabilité de la banque. Que ce soit avec des traders internes qui sont impliqués avec Kerviel ou Arufet ou Ella, ils ne le sont pas. De toute façon, ça incombe toujours à la banque à contrôler ses traders et le mouvement d'affaires qu'elle gère.
Ragmelli, fama bahsa waqta fil brigade al-maliya, kanat qalat li fi taamli, justement fi taamli ma'a al-Société Générale, w kan hadhiya muhim jiddan fi qadiyat Kerviel, qalat li Société Générale kan ta'tini kan fi les informations tahab alayhom hiya, kanat hiya li ta'rif les opérations kifash yseiru, w staghalat yumkin dha'fi chwiya fi al-majal, bach qadmat li kan li hiya tahab أو الخط اللي هي تحب توجهني لي يمكن هذا يعاود فتح زاد ملفات جدا في القضية
هذاك فتح القضية الثانية لابوزيسيون الأولانية بالكل اللي حكيناها تعرفوا وقت اللي هو ربح فلوس وعرفوا وصار دونك لا كومبونسي وزاد طلع له في الليميت مالغري لو ديباسمون اي دونك سي ان كومول دي ديفينمون كيز اون في دو سورت اسكو سي سوسيتي جينيرال فينالمون كي اسوم اي دونك سي ان ميساج بور توت لي انستيتيون فينانسيير سي كو لا ريسبونسابيلتي دونك
ترجع لك انت بالاساس اكزاكتومون نبيل شحدور المحلل المالي شكرا لك يعطيك الصحة على كل التحليلات قدمت فيما يخص الملف هذا اليوم حكينا لكم على لافير كيرفيل سيني سكاندال دارك ووترز نحكيه على الفيلم هذية وتحكينا لي بأكثر تفاصيل يسرى قالول مرحبا بك يسرى
مرحبا بك كريم مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا كما قلت أنت الفيلم اللي باش نحكي عليه اليوم دارك ووترز أو مياه ملوثة الفيلم هذا أمريكي خرج عام 2019 وهو من نوع الدرامي والمخرج متاعه تود هاينز نسمعوا مع بعضنا البوند أنونس متاع الفيلم وبعد نرجع نحكي لكم عليه بأكثر تفاصيل
Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie.
Bah, maintenant, vous allez me défendre.
Vous en avez perdu combien ?
190.
Vous avez perdu 190 vaches ?
Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi.
C'est juste une petite affaire pour un ami de la famille. Et au moins, on aura aidé quelqu'un.
Le fermier ou toi ?
C'est les produits chimiques qui font ça.
Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait ?
En boire ? C'est comme de demander, et si j'avais la pneu, c'est grave ?
Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet.
Chez Dupont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN. Vous tenez vraiment à foutre votre carrière en l'air ? Tout ça pour un bouseux ?
Il faut que tu me dises ce qui se passe, ça peut plus durer.
Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Vous saviez, pourtant vous n'avez rien fait.
Tu veux prendre tout ce que tu sais et utiliser ça contre le géant américain de l'industrie chimique. Donc t'es un informateur, c'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ?
Si. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir et ils n'hésiteront pas à les utiliser contre vous. Je le sais, j'ai été dans leur camp. Ils veulent que tu me dises d'arrêter. L'État est captif de Dupont.
Et il était prêt à renoncer à tout ça. Pour aider un inconnu qui avait besoin de lui.
Le système est truqué. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous protègent.
Ciné-scandale. هذه دارك ووترز كنت اسمه في البوند اوريجينال تاع الفيلم على شنو يحكي
قبل ما نحكي على شنو يحكي طول الفيلم قلت 126 دقيقة سامحني قصة الفيلم ريم تحكي على المحامي روبير بيلوت اللي يرفع دعوة قضائية ضد شركة دوبان للصناعات الكيميائية خاطر يتثبت من خلال نشاطها الصناعي في تلويث مياه المدينة من أهم الممثلين اللي فيه نلقاو مارك روفالو آن هاتاوي بيل بولمان وتيم روبنس. الفيلم يحكي على قصة هزت الرأي العام في أمريكا ودور أحداثه حول أزمة تلوث المياه متاع نهر فينيت في ولاية ميشيغان الأمريكية. وبدأت أزمة المياه الملوثة في أفريل 2014 وقتها كان سكان مدينة فلينت يستعملوا في ماء ملوث بالرصاص من النهر الموجود في المدينة، الحاجة اللي تسبب في مشكلة صحية. وفي جانفي 2016 أعلن حاكم ولاية ميشيغان حالة طوارئ، وبعدها بأيام أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقتها إنه المشكلة تمثل حالة طوارئ فيدرالية. ومن بعد وافق مجلس النواب الأمريكي على تخصيص 170 مليون دولار أمريكي لنفقات الرعاية الصحية. الفيلم كما قلت مستوحى من قصة حقيقية. المحامي عنيد يكشف سر كبير ويربط بين العدد المتزايد من الوفيات بسبب واحدة من أكبر الشركات في العالم اللي هي شركة دوبون، ويخاطر هالمحامي بمستقبله وعائلته وحياته باش يكشف الحقيقة. وقام المحامي برفع قضية ضد الشركة هذه. شركة دوبون ريم هي شركة أمريكية رائدة في الصناعات الكيميائية، وتأسست عام 1802 وكان عندها دور كبير في تطوير عديد المواد الكيميائية كما التفيلون والنيلون وغيرها من المواد، وعندها صراعات قانونية بسبب إنتاج عديد المواد الملوثة للبيئة اللي تأثر على الكائنات الحية. المحامي روبير بيلوت قعد 20 عام يصارع مع الشركة هذه باش يثبت المخاطر الصحية اللي تسبب فيها على البيئة والمواطنين بسبب استخدام بعض المواد كما قلت كما التفلون، والتعتيم المقصود من الشركة على الأضرار المحتملة اللي يمكن يتسبب فيها استخدام المواد هذه. والتفلون يستعملوه برشا في صناعة الأواني والمقالي، المنع التصاق طعام للتفال المعون التفال. ويحكي الفيلم على المحامي بيلوت اللي جاه شخص كان جار لجدته وقال ولي هي وصاته باش يلتجئ له، وهذا بعد ما بدأ يلاحظ سلوك غريب عند الأبقار اللي في مزرعته وشك أنه التغيير هذا هو بسبب شربها من الماء الملوث بمخلفات أحد مصانع دوبون. وهكا غير المحامي نشاطه الأصلي من محامي للدفاع عن مصانع الكيميائيات إلى محامي يهاجم في المصانع هذه. وصفته مجلة نيويورك تايمز بأسوأ كابوس لشركة دوبون. القضية ولات قضية رأي عام ودفعت الشركة بمقتضاها برشا فلوس، إضافة إلى الصراعات مع المحاكم اللي مازالت تخوض فيها لليوم بسبب كثرة استخدام مادة التفلون في الحياة اليومية. هذه قصة الفيلم ريم.
نفكر اللي تحكي لنا فيه كله قصة حقيقية واقعية صارت في ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. ان توكا اون تري بيل بروبوزيسيون، كان تحبوا تمشيوا تسهروا تتفرجوا اليوم في الفيلم هذا او لقيتوا حاجة تسهروا عليها حاجة سامباتيك. القصة توجع هي لمحالة، ولكن فيلم مش نجم تفرجوا فيه يحكي خاصة قصة حقيقية مربوطة بفضيحة واقعية صارت في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك سوا جعل، مرسي بكو، مرسي بكو، مرسي بكو لكم انتم زادة اللي تبعتونا حتى لقيت هذية. مرسي لهشام بن عمارة في الإخراج، يسرى جعلول في الإعداد والتنسيق، نصر السكري في الإخراج الرقمي، ريم سعادة معكم من رجال الميكرو. ملتقانا إن شاء الله الجمعة الجاية في فضيحة جديدة في سكوندال كما كنا السبت من 5 إلى 6 متاع العشية. باي باي.